Susana David din Deva citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Când am tratat primul studiu din acest text, din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 2, versetele 1 la 12, Matei, capitolul 9, versetele 1 la 8, Luca, capitolul 5, versetele 17 la 26, intitulat Începerea campaniei împotriva Mântuitorului, am văzut că a venit la Domnul Iisus o delegație din partea Marelui Sanhedrin ca să-l spioneze. Toți trei evangheliștii sinoptici ne spun că acea delegație s-a stricurat în cameră lângă Domnul Iisus. Evanghelistul Marcu a scris: unii din cărturarii care erau de față, versetul 6, iar alții dintre cărturari și farisei care au venit din toate părțile Galilei, Iudeii și din Ierusalim, s-au stricurat printre mulțime ca să audă ce vorbeau oamenii și câtă influență avea Mântuitorul asupra poporului. Evanghelistul Luca a scris: niște farisei și învățători ai legii, care veniseră din toate satele Galilei și Iudeii și din Ierusalim, stăteau acolo. Versetul 17. Textul pe care îl studiem ne arată că Fiul lui Dumnezeu i-a cunoscut pe loc, pe cărturari și pe farisei. A cunoscut toate părerile lor greșite pe care le aveau despre el și a știut cu ce intenție îl urmăreau. Domnul Iisus mai întâi a demonstrat practic cărturarilor și fariseilor cine era, că el nu era ceea ce ei nutreau în părerile lor preconcepute, ci Dumnezeu adevărat, care era de aceeași natură, substanță și esență cu Tatăl. Și apoi le-a oferit libertatea să adopte o atitudine cu privire la el pe care o voiau ei. Fiul lui Dumnezeu a cunoscut înțelepciunea și toată rutina cărturarilor și a fariseilor. De aceea a vrut să-i întâmpine pe propriul lor teren. Și el, la o simplă privire, a cunoscut și întreaga situație a paraliticului. De aceea a găsit cu cale să-și demonstreze divinitatea și egalitatea cu Tatăl pe fondul vindecării paraliticului. Fiul lui Dumnezeu, deși n-a făcut aici retorică, totuși el și-a dovedit egalitatea cu Tatăl printr-un silogism format din trei părți pe care adversarii lui l-au înțeles. Prima parte a silogismului era că boala vine în urma păcatului. A doua, că vindecarea vine în urma iertării. Și a treia, că Dumnezeu este singurul care poate ierta păcatele. În al treilea studiu din acest text, intitulat Dovedirea egalității Domnului Iisus cu Tatăl, ne vom ocupa de cele trei părți ale acestui silogism al Fiului lui Dumnezeu, prin care și-a dovedit cărturarilor și fariseilor egalitatea cu Tatăl. Să luăm prima parte a silogismului Mântuitorului că boala vine în urma păcatului. Evreii au legat suferința și toate bolile de păcat. Ei ziceau: dacă cineva a ajuns să sufere, acela trebuie să fie avut în viață un păcat. Rabinul Ami a zis: nu există boală fără păcat și nu este moarte fără încălcarea legii lui Dumnezeu. Acesta a fost și argumentul prietenilor lui Iov împotriva acestui om neprihănit al lui Dumnezeu. Elifaz a spus lui Iov: adu-ți aminte, te rog, care nevinovat a pierit? Care oameni neprihăniți au fost nimiciți? 4:7. La evrei, bolnavul era omul pe care Dumnezeu s-a supărat și îl pălmuia. Lucrul acesta îl cred și astăzi mulți dintre creștini. Misionarii ne raportează că în unele țări înapoiate, credincioșii bolnavi nu îndrăznesc să ia cina Domnului, fiindcă consideră că sunt loviți de Dumnezeu pentru anumite păcate. Este adevărat că există o legătură între păcat și boală, dar nu o legătură strânsă, pentru că sunt boli care se datorează păcatelor noastre și sunt boli pe care le moștenim sau le contractăm de la alții. Evanghelistul Ioan a scris că atunci când ucenicii au văzut pe orbul din naștere, l-au întrebat pe Domnul Iisus: cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui? De s-a născut orb. Ioan 9:2-3. La această întrebare, Fiul lui Dumnezeu a răspuns că boala acelui om nu s-a datorat nici păcatului lui și nici a părinților săi. Pe când, în cazul acestui paralitic, Mântuitorul a afirmat că boala lui s-a datorat păcatului pe care el l-a comis. Medicina modernă afirmă că remușcarea de conștiință, necazurile, nemulțumirea, frica de ziua de mâine și multe alte lucruri de felul acesta sunt niște flagele teribile pentru trupul și sufletul omului care ne cauzează cele mai multe boli. Este cunoscut faptul că păcatul apasă mai întâi asupra psihicului omului și apoi psihicul, la rândul lui, se tulbură și stârnește reacții și tensiune nervoasă asupra întregului organism. Psihiatrii au demonstrat că păcatul îl poate paraliza pe om indiferent dacă acesta este conștient de el sau nu. Unii dintre ei au adus cazul unei fete care cânta la pian într-o sală cu lumina obscură și la un moment dat, când a zărit lumina unei țigări, a început să paralizeze. Aceștia au descoperit că atunci când ea era încă mică de câteva luni, în subconștientul ei s-a imprimat următoarea imagine. În timp ce ea stătea culcată într-un pătuc, mama ei, care obișnuia să fumeze deasupra pătucului, la un moment dat, ațipând, i-a căzut țigara din mână. De la țigară s-au aprins pânzeturile din pătuc. Focul, deși fusese stins repede, n-a atins-o și n-a speriat-o atunci. Totuși, în subconștientul ei s-a imprimat acea imagine sinistră de care ea nu știa. Și acum, în sală, când ea cânta la pian, atât lumina țigării, cât și mirosul ei au făcut legătura cu acea imagine care i-a și paralizat trupul. De aici învățăm că păcatul are aceeași consecință asupra trupului și a sufletului nostru, indiferent dacă suntem sau nu conștienți de el. Să aruncăm o scurtă privire asupra psihologiei acestui paralitic. El știa că a păcătuit și că pentru păcatele lui Dumnezeu i-a dat această boală pe care el a meritat-o. Și acum, dacă Dumnezeu l-a paralizat, el a crezut că Dumnezeu i-a devenit vrăjmaș. Când am tratat studiul intitulat Vindecările după un apus de soare, volumul 2, studiul 39, am văzut că Mântuitorul i-a vindecat pe toți bolnavii și îndrăciții din Capernaum. Evangheliștii Marcu și Matei au scris, îi cităm armonizat. Seara, după asfințitul soarelui, au adus la el pe toți bolnavii și pe toți cei stăpâniți de demoni. Și el, prin cuvântul lui, i-a vindecat pe toți. Oare nu este grăitor faptul că a rămas nevindecat numai acest paralitic în tot Capernaumul? Explicația acestei nevindecări o avem în text, dar nu numai explicația, ci chiar și întreg deznodământul acestei probleme. Și atunci s-au găsit unii oameni care voiau să-l ducă pe acest paralitic la Mântuitorul ca să-l vindece. Dar el, în tulburarea și în revolta lui, și-a zis, oare nu Dumnezeu mi-a dat această boală? Și dacă el mi-a dat-o, atunci cum să mă duc ca să mă rog de vrăjmașul meu? Nu mă voi duce ca să mă rog de el, orice mi s-ar întâmpla. Și n-a acceptat nimănui ca să-l ducă la Domnul Isus. Este adevărat că cei patru bărbați nu știau cum îl va vindeca Mântuitorul pe paraliticul acesta, fiindcă Dumnezeu nu vindecă și nu mântuiește pe nimeni cu forța. Dar ei știau și aceea că Mântuitorul avea întotdeauna soluția lui proprie. Astfel, singura problemă care le stătea în față era ca să-l ducă pe acest paralitic înaintea Domnului Isus. Poate că unul dintre ei a făcut un semn colegilor lui ca să-l ia cu forța. Doar nu le era frică de un paralitic. Și astfel l-au dus cu forța la Fiul lui Dumnezeu. Mântuitorul știa că acesta era singurul bolnav în tot Capernaumul care nu voia să vină la el. De aceea i-a zis duios, îndrăznește, fiule, ceea ce înseamnă cu alte cuvinte. Omule, eu nu-ți sunt vrăjmaș ca să fugi de mine, ci tată. Nu eu ți-am dat boala aceasta, ci eu am venit ca să-ți o vindec. Boala ta constă în consecința păcatului, că tu ai păcătuit. Fiule, schimbă-ți psihologia. Tu mi-ești un fiu pierdut, după care îmi sângerează inima. Îndrăznește. Spune-mi toate necazurile tale și vino acasă. A doua parte a acestui silogism, prin care Domnul Isus și-a dovedit egalitatea cu Tatăl, este că vindecarea vine în urma iertării. Evreii au explicat, așa cum am văzut, că boala vine în urma păcatului, iar vindecarea vine numai în urma iertării. Rabinii Alexandru și Chia ben Abba au spus, niciun bolnav nu poate fi vindecat până nu îi se iartă mai întâi păcatele. Dr. Paul Tournier ne istorisește următorul caz la care a asistat unul dintre colegii lui și l-a scris în Cartea Cazurilor, o carte din domeniul medical în care se trec cazurile cele mai interesante. Este vorba despre o fată care avea o anemie foarte pronunțată. Orice încercare a medicilor celor mai de seamă de a o salva era zadarnică. Și cu toate acestea, într-o zi când unul dintre medici a examinat-o, spre marea lui surprindere, a constatat că sângele ei era perfect sănătos. Nu i-a venit să creadă ochilor, aparatelor ultramoderne și rutinei lui. S-a dus la ea în salon și a întrebat-o: ce s-a întâmplat în ultimul timp cu tine de ți s-a vindecat sângele așa de repede? Domnule doctor, i-a răspuns fata, am să încerc să vă spun în limba mea de copil. Eu am simțit din când în când în viața mea cum Dumnezeu a vorbit direct sufletului meu, dar n-am știut să mă folosesc de acele momente supreme. O asemenea experiență am avut și înainte cu câteva ore, când Dumnezeu mi-a pus 3 întrebări. Dacă îmi dau seama că sunt o ființă pierdută, și eu i-am răspuns din starea în care mă aflam cu cea mai mare amărăciune: Doamne, sunt mai mult decât pierdută. Simt că mă prăbușesc într-un neant. Apoi am auzit în adâncul ființei mele a doua întrebare pe care mi-a pus-o Dumnezeu: dacă sunt conștientă că eu am contribuit la ruinarea mea? Și i-am răspuns: da, Doamne, recunosc că numai păcatele mele m-au adus în halul acesta. Și a treia întrebare pe care mi-a pus-o Dumnezeu era: dacă mă pot încrede în ajutorul și în puterea sa? Și am strigat din nou cu lacrimi în ochi: o, Doamne, mă încred, ai milă de mine! Și din clipa aceea, domnule doctor, mă simt bine. După ce te-am ascultat, i-a zis medicul, iată care este, în concluzie, explicarea îmbolnăvirii și a vindecării tale. Tu trebuie să fii urât foarte mult pe cineva. Păcatul urii ți-a otrăvit psihicul și psihicul bolnav la rândul lui ți-a alterat sângele. Ea a recunoscut că a urât pe o colegă pentru că i-a luat prietenul cu care discutase. Și boala ta, a continuat să-i spună medicul, nu s-a putut vindeca până nu s-a înlăturat mai întâi cauza ei. Numai după ce Dumnezeu ți-a iertat păcatele, sufletul tău curat a avut un efect pozitiv și asupra sângelui tău. Câte boli nu sunt legate de starea noastră sufletească, care nu pot fi vindecate decât după ce medicul suprem ne curăță și ne mântuie sufletul. O asemenea boală o avea și paraliticul din text. Trupul lui n-a putut fi vindecat până când Fiul lui Dumnezeu nu i-a spus: păcatele îți sunt iertate. Marcu, versetul 5. Și a treia parte a silogismului, prin care Fiul lui Dumnezeu și-a dovedit egalitatea cu Tatăl, era că Dumnezeu este singurul care poate ierta păcatele. Mântuitorul urma să rostească una dintre cele mai mari declarații de pe pământ. Și el știa că dacă va face o asemenea afirmație, înaintea unor experți care o vor înțelege și o pot controla, însemna că el singur își va semna sentința condamnării la moarte. Și cu toate acestea, ca oamenii să știe cine este el, era gata să o adreseze paraliticului în auzul mulțimii, spunând: Îndrăznește, fiule, păcatele îți sunt iertate. Luca, versetul 2. La auzul acestor cuvinte, cărturarii au rămas șocați, fiindcă dulgherul din Nazaretul Galilei a vorbit cu glas de Dumnezeu și că și-a atribuit această prerogativă supremă pe care o are numai Dumnezeu. Evangheliștii Marcu și Matei i-au redat pe cărturari zicând, îi cităm armonizat: Omul acesta rostește blasfemii. Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Pentru cărturari nu putea să existe o blasfemie mai mare adusă la adresa lui Dumnezeu ca aceasta. Ca cineva să afirme că el posedă această prerogativă a lui Dumnezeu de a ierta păcatele și de a-l coborî pe cel prea înalt la nivelul lui. O blasfemie potrivit legii lui Moise din Levitic 24:16 se pedepsea cu moartea prin împroșcarea cu pietre. Este adevărat că ei n-au îndrăznit să-l aresteze atunci pe Domnul Iisus și nici ca să-l ucidă cu pietre, pentru că știau că poporul îi era atașat. Dar din acest moment ei au luat o hotărâre fermă de a-l extermina. Acesta a fost motivul pentru care ei au spus lui Pilat, atunci când acest procurator roman voia să-l elibereze pe Mântuitorul: Noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Ioan 19:7. Toți trei evangheliștii sinoptici ne spun că Domnul Iisus, ca unul care i-a cunoscut prin Duhul Său, i-a întrebat, îi cităm armonizat: Pentru ce murmurați și aveți gânduri rele în inimile voastre? Ce este mai ușor a zice paraliticului: Păcatele îți sunt iertate? Sau a spune: Scoală-te, ridică-ți patul și umblă? Când Fiul lui Dumnezeu a pus cărturarilor aceste întrebări, el le-a zis cu alte cuvinte: Ați auzit că am spus paraliticului, păcatele îți sunt iertate. Acum voi mă puteți testa mai bine ca oricare altul, dacă eu pot ierta păcatele sau nu? Uitați-vă bine la acest om paralizat. Dacă se va vindeca, aceasta înseamnă că eu am putere ca să iert păcatele. Oare nu învățați voi că nu există boală fără păcat și vindecare fără iertare? În cazul acestui paralitic, așa este. Apoi, nu voi învățați pe oameni că Dumnezeu este singurul care poate ierta păcatele? Acesta, de asemenea, este un alt adevăr mare. Prin urmare, dacă acest paralitic se va scula pe loc și pe deplin sănătos, Aceasta înseamnă că eu i-am iertat păcatele, că sunt Dumnezeu Fiul și că Dumnezeu Fiul este deopotrivă cu Dumnezeu Tatăl. Astfel, toți trei evangheliștii sinoptici ne istorisesc că Mântuitorul a spus paraliticului pe fondul acestui silogism, înțeles nu numai de cărturari și farisei, dar și de întreg auditoriu: Fiule, păcatele îți sunt iertate. Marcu, versetul 5, Matei, versetul 2, Luca, versetul 20. Ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte: iar pe tine, fiule, care ai capitulat înaintea mea, mai întâi te dezleg de păcate, apoi îți poruncesc ca un tată, care de acum am dreptul asupra ta. Scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și paraliticul s-a vindecat pe loc înaintea ochilor cărturarilor, ai fariseilor și ai mulțimilor. Evangheliștii Marcu și Luca au scris, îi cităm armonizat: și îndată paraliticul s-a sculat și-a ridicat patul, a ieșit afară în fața tuturor și s-a dus acasă, glorificându-l pe Dumnezeu. Și în final, toți trei evangheliștii sinoptici ne relatează cum Fiul lui Dumnezeu a făcut, pe fondul vindecării paraliticului, declarația supremă, pe care a dorit să o audă atât mulțimea adunată înaintea casei lui și tot Israelul, cât și întreg pământul, zicând: dar ca să știți că Fiul omului are autoritate pe pământ să ierte păcatele. Marcu, versetul 10, Matei, versetul 6, Luca, versetul 24. Textul citit ne spune, în încheiere, că atunci când au auzit mulțimile această declarație pe care a făcut-o Domnul Iisus pe fondul vindecării paraliticului, că el avea autoritate să ierte păcatele, au rămas uimite. Evangheliștii sinoptici au scris, îi cităm armonizat: când au văzut mulțimile lucrul acesta, s-au înspăimântat. Îl glorificau pe Dumnezeu și ziceau: niciodată n-am văzut așa ceva. Azi am văzut lucruri nemaipomenite.
Strălucire ce istorisire, jos Domnul a venit, Iisus el s-a numit, născut în paie, în umile straie. Ale durerii și de chin zdrobit. O ce înnurare, o Doamne mare, dreptate, ai iertat de toate. Și-n bezna nopții grea mi-a dat lumina sa, să-mi dea iertarea și-a lăsat splendoarea. A răbdat chinul pentru vie.